от създателите на Джимбо.
Една легенда се завръща.
Отново Джимбо.
Сега.
Нарямани хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва раку дева най. 調子のいい船旅でもない言うなればずっとずっと我ら横綱す友達よ
Dogs are handsome in the classroom.
Не случайно започнахме с...
Здравейте, приятели! Честит рожден ден!
Another Brick in the Wall. Точно преди 33 години Кирил Маричков пусна тази песен. Вие не знаете коя е втората, сигурно.
Аз със сигурност не знам. Колко предполагам, че си спомня.
Не. Беше Smells Like Teen Spirit на Нирвана.
Аз спомня, че е нещо...
Аз казах, защо Нирвана, и Кирчо казах, трябва да сме...
Актуални.
Трябва да сме в крак
с времето.
Да.
Еми да, да, 92-а година.
Съвсем в крак.
Те са абсолютно в пика си тогава.
Те тогава.
Макар че Кърт Кобейн тогава доста яко друса херц.
Ема те тогава избухнаха.
Но точно
херц.
Така.
Нещо професионална терминология.
Аз съм в шок.
Няма го в книгата нито за един момент обявен точно
прочете
като херц.
Прочете ги най-после.
Ами тя е 600 страници, аз съм на 544-та в момента.
Вълшебната планина по-бързо я прочете.
Ми не, по-бавно я прочетох. Виж, с Вълшебната планина беше адски интересно, защото аз си въобразявах, че тази книга съм я чел. Тя беше в библиотеката на нашите в дружба. И аз съм я прочел наистина. Прочетох я, но съм бил сигурно на 17-18 години. И съм си мислил, че съм чел Томас Ман. Въобще никаква представа всъщност се оказа, че нямам от Томас Ман.
Ама като си има предвид нарастващата ти склонност да забравяш...
Не. Тук, това нямаше тук в момента нещо свързано с това. Просто усещането... То, нали, не случайно се казва, че един филм или една книга, когато ги гледаш за втори или прочиташ за втори и трети път, а все едно четеш или гледаш нещо съвсем различно.
Ето, така, зависи че, да, през колко време и така нататък. Сега, ако прочетеш Дон Кихот, няма да е същото като на 15 години.
Със сигурност няма
да е
същото. На мен ми беше много гадно, когато отчетох тази книга.
Дон Кихот?
Много като тебе вече плаках.
Просто си... Ми беше много
мъчно. За...
През цялото време ми беше...
Рицаря на печалния образ.
През цялото време ми беше мъчно за Дон Афонсо Кихана.
А какво беше отношението ти към Санчо Панса?
Ми, приятно отношение ми до днес към него, защото той на практика друг наш любим герой ще фейк малко прилича на него. И много винаги много ме радва. Санчо Панса.
Швейк не знам дали има магаре.
Не, няма.
И коса.
Абе, Никола, как мина именния ден?
Ми... Стана както обикновено.
Сега как да гласувам според вас в анкетата на Радио София, дали тази година в редакцията на Радио София да има таен дядо Коледа? Аз гласувам с да.
Тайна Снежанка, с маск.
Да.
Добре, що ни пита, като ти си беше решил? Аз ще ти кажа, първо не чухме възможните отговори.
Да или не?
Може би.
Аз мога няма, да ти кажа би. Защо.
Въздържал се?
Няма. Само две опции.
Аз щях да кажа не.
Аз мога да ти кажа защо Кедъра ни попита.
Защото той е единственият човек, който има право.
Това е
така?
Много така.
Защото
просто няма търпение да на устата му е пари му езика, отговора на въпроса как мина предаването в неделя.
А, да, разбира се.
А защо не оставите този ренесансов младеж да седне между вас?
Беше поканен два пъти.
Поканен, беше от него, така явно му е по-добре.
Защо си масажира простатата на ъгъла на дивана?
Задаваш отговори.
После той трябва да каже как е минало.
Ще каже как няма да каже.
Аз имам сведение, че добре е минало.
Кое? Имения ден?
Твоя.
Не.
Даде.
Те се отпразнували.
Даде никога ден.
Да, твой имен ден в още вино, в твое отсъствие.
Еми те нарочно ме чакат винаги като замина някъде. Тогава не, организират събития.
Това, за което аз разбира се най-много съм ти...
Ти кажи кур за Портних път тогава.
Кур за Портних.
Така.
Кур за Раева.
Не, за нея не е кур.
Да, за нея не. За нея е мъка вече.
Да.
И за всички там нещастници. Аз съм ти сърдит най-ново за това, че ме остави...
Ого, сърдит!
Да бъда едва ли на соло...
Празна ти торбичката от Сатика.
Едва ли не соло китара да бъда на Ракия феста.
Е, как бе, нали? Каза, че ще бъдеш с Ники Кънчев.
Ники Кънчев също не дойде, но на него не съм му сърдит. Да, Макс беше... и беше този много, има един много готин ген в случай от цяло леко коремче, който винаги е там и в журито и така нататък, но той не е посланик, сега не мога да се сета как се казва.
Значи консул не от нашата категория.
Имаме още един нов посланик и това е добре познатият ти Томас, мисля, че се казва от Троян. Как се казва?
Томас от Троян.
Чеха, да.
Е, казва Томас, се да. Чех.
Да. Томас от Троян звучи почти толкова...
Той е изпълнителният директор.
Изпълнителният директор на Винпром Троян.
Почти толкова грандиозно звучи като Венци от Варна.
Нов посланик на Ракията. Много награди бяха раздадени. Имаше една изключително интересна сръбска дестилерия, която се нарича Орнамент, с доста скъпи ръки, които от пет изложени експоната спечелиха 3 златни и един голям златен медал. Само, не знаем защо, само ябълковата им ракия не спечели, но тя също беше много хубава.
Няма ора.
И някакси му остави на произвола на съдбата, ебати фронтмен, самичек цяла събота. И съответно, естествено, аз се направих на кашкавал, ебати, на кадаив, на каквото сетите.
И сам петелът е петел.
Да, и мене кълваха течностите отвътре. Направих се на Кърт Кобейн се направих.
Не може. Ето, трябва ми благодариш, ако бях, аз щях половината аз да го...
Именно това щеше да бъде спасителната ми жилетка, ебати.
Майка ми го нарича Спас.
Да.
Салваторе!
Салваторе!
Разпознаваха ли те улици, хората?
Улиците го разпознаваха, хората не.
Улиците в Италия. Ей, това е водещи раджитбол.
Хора и улици.
Бе, мисля, че вече със сигурност след последните приключения в Трастевере.
Приключенията на италианците.
Джулия каза, че те изпратила на много специално място и ти си се обадил да й благодариш, че е било супер. Джулия Сес. Юлия Костадинов.
Да.
Какви хора познавате?
А, сега там, да.
В Рим, защото
френското посолство.
Тя каза, че сте се чули в събота. И...
Да, тя ми се обади за Николден и разбрахме да посетим посета района на френското посолство и така и направихме.
А ти празнуващият на Николден беше ли на някой матч на Хетафе в Италия?
Не бях на мач на Хетафе.
Беше на Саламанка.
Не можах да отида на Рома, защото бяха гости на Наполи. На Калери, пардон, и паднаха, а пък Лацио беше домакин на Болония, ама по това време трябваше да се ходи до летището.
Така, че... Какво яде? Какво пи?
Какво пих?
Какво яде? Какво
вино?
Пи?
Какво пих е ясно.
Е, не.
Сключвам една бира на летището вече, защото
вече не се
виното ми излизаше през ушите. Нямах си ли започва.
Една пералния шардоне, както казвам.
Пералния шардоне. Точно в Италия не, разбира се.
Историята на това с пералнята, извинявай, колко е свързана с двама знаменити идиоти Фунтика и Виктор Кьоле, по-големи от нас, бивши баскетболисти на ЦСКА.
Има ли някой българин сред тях?
Да, Фунтика се казва Валю, а Виктор Кьоле, баща му беше от немски происход.
А Иван Митев, като ми се обади на Николден, ми напомни за Колю Кобинеца.
О, да, Кобинеца също велика фигура. Николай Маринов се казва иначе Кобинеца. Та двамата, Фунтика и Виктор Кьоле, се събрали на вилата на Фунтика, която мисля, че беше някъде в Вакарел, един път сме ходили там.
Вила Фунтика, звучи като изба.
И, като римска.
Да, и изяли една пералня Тератор. Оттам тръгва това с пералня Шардоне, пералня не знам си какво. Ето, виж, имена започвам да забравям, но такива глупости помня все още. Да, една центрофуга Тератор. Та колко извиня, че те прекъсна.
А, не, нищо бе, те нещата са ясни.
Много питаха за вас и за двамата на Ракия Фест. Не
за
само...
мен?
Да?
Че аз да не съм посланник. Ваше
да не би някога изобщо да е ходил
ти
на
Ракия Фест. Ти не си посланник, но
само
на...
Веднъж. Само веднъж. От последните години, да.
Само веднъж, за малко, и аз изпомням, че той беше минал оттам, аз отивах и се разминахме пред Националния дворец на културата.
Той пости, затова е изпосталял.
Да. Интересното е, че когато Васил не отиде при Ракия Фест. Ракия Фест идва при него.
Донесоха ли ти бутилка?
Не, тази година ние не ударихме нито едно рамо на това, без никакво съмнение, ужасно благородно събитие.
Бяха покарани.
Ударихме и малко рамо в края на предаването ни в петък, но...
Много малко рамо.
Аз съм сигурен, че Стефан Станчев е чул, затова и е отишъл.
Стефан Станчев дойде с нощи. Имаме снимка и двамата бяхме с фланелки на Тангра Мега Рок.
Ти откъде да знаеш дали
това...
предишната вечер?
Нямаше го предишната вечер. Да. И разказахме тази знаменита история в музея Офици. Точно на щанда на Сливенска перла. Там се присъедини към нас Стефан Станч. И там се снимахме с нови с зелената фланелка на Радио Тангра с черната.
Суджук.
Не си го извади. Само беше да си носеше чаша, разбира се.
Обаче има още една много важна подробност. Ние с колегата Станчев бяхме с еднакви фланелки.
Да. Ние бяхме с различни.
Да. И... Макар и на радио.
Асортимент.
Да.
Да.
И...
Много, Rebel Store.
Нали, за колко обясних сигурно 50-ти на пъти,
какво?
Че не е в България, че еди какво си, затова го няма. А, включително те извиних, когато раздахме наградите на микрофона пред всички. Естествено, не извиних Ники Кънчев, защото той нито ми е казал къде, нито съм го виждал от месеци. Но зрителите на Българската национална телевизия снощи са го гледали в моят плейлист.
После ще питаме Васко. Да. Бабе, Васко, как мина?
Да, как мина предаването по Българската национална телевизия?
Много късно се прибрах.
И за Васко...
със сигурност.
За Васко питаха много хора. Много хора питаха за Били Гуд. Така че не бяхме забравени на Ракия Феста. Този път нямаше директни подаръци от организаторите. Оплака ми се Иляна. Вика, тази година никой нищо не ми оставя. Аз си викам... На мене подаръци не ми трябва, мен ми е достатъчно, че си ме поканила, нали? И ти благодаря, и това е, и така.
Аз на твое място щях да кажа, колеги, нали, на микрофона, колеги, за съжаление, Никола Стойнов по уважителни причини отбелязва празник, свързан със своето свещено име, Свети Никола, извън страната. Иначе, без съмнение, щеше...
Не, тук... можеше да бъде иносказателен. Свети Никола, отиде при Свети Петър.
Да. Не, това е твърде иносказателно. Даже никак иносказателно не. Но...
Ей, после ще ви кажеш.
Да,
за Свети Петър.
Тоест, щеше да кажеш. Иначе, ако Никола беше тук, без съмнение, щеше да ви каже кой е единственият човек на света познал резултата от мача Дария Австралия.
Да, ами между другото...
И нека наградите да завалят сега.
Тъй като доста дискутирахме...
Подаръците, да не награди.
Жребието за световното първенство по футбол следващото лято в Мексико, Канада и Съединените щати. И стана дума нещо за това как Австралия са в една от групите. И аз в един момент само казах: и нека да не забравяме, че те победиха Дания на предишното световно първенство. Не знам дали някой го е разбрал.
Оглушителният аплодисмент. Да,
да. Стефан Станчев го е разбрал. Или още не беше в залата.
Оглушителният аплодисмент. Макар, че не е много лесно да ръкопляскаш, когато си паднал на колене.
Канзас Сити Чифс няма да играят в плейофите в националната футболна лига.
Господин Алипиев.
Господин Алипиев, американски футбол.
Ми това е единственото, което ще кажа в днешното предаване.
Успех на предаването.
Защото този матч вчера домакински в Канзас Сити срещу Хюстън Тексанс беше наистина решаващия матч за това как ще се развие от тук нататък сезона на един от най-силните отбори в лигата. Те загубиха с точка, мисля, че 19 на 20 в много тежка драма. И вече е ясно, че няма да се класират за плейофите в националната футболна лига. Някакви чудеса могат да се случат, за да стигнат те до някакви...
Тоест израз за Хюстън уигара проблем, да, вече преминава в Кензас уигара проблем.
Но готиното нещо, което разбрах вчера от Иво и е свързано по някакъв начин въобще с Съединените щати и с Канзас и Лоренс Канзас, е, че един от много готините баскетболисти от
Майкъл
съвсем
Джордан,
близкото минало български, който израсна пред очите ни като дете на собствениците на прочутия бар на Клона или Дървеното срещу стария вход на телевизията, Сашко Груев.
Тулово.
Да, който след това, след кариерата си в Буба, мина през доста български отбори. И също така беше изпълнителен директор на Академик Пловдив. След това беше привлечен отново от инженер Петър Георгиев в целият нов проект, наречен Самелион. И е нещо като изпълнителният директор на този комплекс, който се занимава с организацията на адски много такива активности, се намира в момента по някаква обменна програма в Съединените щати. Снощи е бил на този матч на Arrowhead Stadium в Канзас Сити, а преди това е бил в компанията на Иво Иванов. И
който го е завел, вероятно, да, на гроба на доктор Нейсмит.
Ами, със сигурност трябва да го е завел, защото да... Както знаем, за...
Те гробовете за това се правят, за да се ходи на тези.
За хората, които се занимават с баскетбол, гроба на доктор Нейсмит е Божи гроб. Мисля, че това е повече от ясно.
Да. Затова така, мисля, че
това ми е американски е футбол и да, честно да ви кажа, мене ни за баскетбол ми се говори.
Да продължим за ракията и виното.
Нямаше нещо, кой знае колко интересно. Единственото, нали, вие знаете, аз като виден фигурист, баща ми искаше да ме прави кънкьор, още когато бях на 8-9 годинки и ми беше донесъл едни кънки.
А ходиш ли на дружба?
Не, не съм. Аз не мога да карам кънки. Просто те си отлежаха в къщи. Но няма как да не отбележим едно от най-сериозните събития на миналата седмица. И това е финала на световна веригата Гран При в Нагоя по фигурно парзалене. И не за друго.
Нагоя Гран Посейт.
Защото прочутия Илья Малинин, за когото няколко пъти вече говорим, Направи световен рекорд за волна програма, събра най-много точки в едно изпълнение. И...
Колко четворни скока?
7.
Радвам
предишния...
се. 7.
Предишният път,
число на Леми Килмистър.
Предишният път бяха...
Аз Набила спечели седми пореден матч в Висшата лига, но с това ще говорим по-късно.
Предишният път направи 6 четворни скока и троен аксел. Това му бяха скоковете в съчетанието. Сега направи 7 четворни скока. И включително дори госпожица Липиева...
7 по 4,35.
Госпожица Липиева, която никак не е изкушена от фигурно пързалене. Тази сутрин го е намерила някъде из социалните мрежи и го изпрати в семейната група. Наистина е изумителен.
Видео на изпълнението?
Видео на неговото изпълнение, ако искате.
Да го покажем на слушателите.
Да, да го покажем на нашите уважаеми слушатели. Няма да го показваме, разбира се, това би било скандал.
Бе, ние ще го покажем, ама те няма да го видят. Да.
Добре, нека да продължим тогава с зимните спортове, защото имаше интересни покажи неща.
Включително... Покажи го поне на Жорж.
Жорж Помпидо. Мое ляво, твое дясно.
Да.
Зографски, бе. Шести за световната
да,
купа, нали?
Да, в Висла, в събота. Малена Замфирова в рамките на една година най-младата състезателка в алпийски сноуборд. В рамките на една година Малена спечели втори подиум.
Ще ги накара всичките да ослепеят.
Стана трета в Китай и това също е едно много добро начало на сезона. И двамата с Радо Янков втория ден отпаднаха на осми на финалите. Радо и първия ден отпадна на осми на финалите. Отиват в Италия, мисля, че в Кортина за следващите стартове, където
от
тях ще се
присъедини
Тервел Замфиров.
Леон Сио.
И общото се надяват не само те тримата да бъдат на Олимпийските игри, надяват се, надеждите са още някои от младите момчета, които направиха доста добри представяния в световните първенства за юноши да успее да вземе квота, но формата на алпийски сноуборд на Олимпийски игри е само по 32 състезатели всеки от половете, така че ще бъде много трудно. Алис Робинсън с две победи в гигантските слаломи за световната купа. Марко Олдермат отново ни показва чудесната си форма.
Гледах го по нощите. Малко втория манш на риск го взе, в смисъл, че дръпна спирачката.
Това беше, между другото, беше ти си го гледал, както и повечето български зрители са го гледали по нощите, защото те не дадоха състезанието на живо заради снукър.
Марк Селби.
Да, го дадоха на запис, но определено много добър уикенд за Марко Олдермат, който спечели изпускане и супер гигантски слалом. А Винсент Крихмайер спечели друг супер гигантски слалом. И така, при жените Алис Робинсън ги би в Монтренблан и в мисля и двата гигантски слалома. Микаела Шифрин във втори остана четвърта, доколкото си спомням.
Но забележителното представяне вчера беше не толкова на Одермат, колкото на Хинацър.
Е, ти къде гледа ски?
Гледах, като се прибрах по нощите. Да.
Ама на повторение?
Е, да, сега се оказа, че всъщност това е било едва ли не за България оригиналното излъчване, защото не го били давали директно.
On difere, както казват на френски.
Екзактемон. И
ти не беше ли в Италия? Какво ми говориш на френски?
Черто.
Си, черто, грация.
Солов някакви изяви големи е направил.
Солов
постилът му едно коле на 6 декември ли стана това?
Това стана в събота. Той в събота спечели трето място, т.е. първия си подиум в Формула 2.
В едва второто си състезание.
Да, но това беше само в спринтовото състезание в събота, като вчера, мисля, че завърши 11-ти и беше извън зоната на точките. Но най-голямото шоу с нощи беше, разбира се, Формула 1, защото битката между Ландо Норис, Оскар Пиастри и Макс Верстапен продължи до самия край на тази годишната кампания. Три хорс рейс. Между другото, един от кандидатите за новобранец на годината в Националната баскетболна асоциация също се казва Кон, това е фамилията му. Не, пардон, малкото му е.
Хей, дечица, да вървим, Кон в полето ще ловим. Лей се песен, глас тръби, ценни косми на скуби.
Е, това не го знаех.
Е, немай да го
запомниш. Глас тръби, ценни косми на скуби, пардон, ще го запомня.
Ама ти в самолета пишеше стихове ли?
Не, защото не знаех, че има баскетболист Ком.
И в крайна сметка Макс Верстапен ги преби. Избра по-добра тактика, смених два пъти гуми, мисля, че по другите смениха по три. Излезе начело при тези смени и ги задържа до края. Той има по-добър двигател в момента, защото в Бразилия в състезанието Сао Пауло с пети двигател, който по принцип беше наказан от правилника с това да стартира последен. Той въпреки това застана на подиум, стана трети. И успя да ги бие доста приятно, така с разлики 8-9-10 секунди, но това не му достигне за пета поредна титла. Щеше да стане втори след Шумахер с пет последователни титли във Формула 1. И загуби само с две точки от Ландо Норис. Това е първа титла за Ландо Норис, но в крайна сметка сезона на Макларен поне до средата, даже малко след средата, беше супер убедителен. И те много-много рано, много кръгове преди края спечелиха битката при конструкторите. Другия сезон ще бъде супер интересен във Формула 1, защото влизат драстични промени. Влизат едни смесени двигатели с бензинов и електрически агрегат. И оттам нататък, между другото, това всичкото го знам от Иван Тенчев, затова цитирам Библията, нали, в момента. Ще бъде адски интересно заради това, че...
Със сигурност не го знаеш от мен и Върбанов.
Да, майсторството там ще бъде... да използваш възможността на събиране на сила от бензиновия двигател, енергията, която се предава
сила,
за зареждане.
Сила, енергия, сега трябва и свобода да кажеш.
Да, свобода. За
Маданска.
Маданска, да.
Боби.
Или Михайлова.
Нали, майсторството да се комбинира електрическия и нормалния агрегат за вътрешно горене. Всичко това ще промени много сериозно Формула 1 през следващия сезон и ще бъде супер интересно кой как ще се адаптира. Това е може би най-големият въпрос за всичките любители на Формула 1. Иначе, какво друго? Българското първенство...
Има ли вариант до година да си кара във Формула 2 като за постоянно? Нали? Това е идеята.
Не има вариант.
Те са го взели, които сега го пробват.
Той премина във Формула 2 официално и просто в тези две последни състезания получи възможността.
По-скоро исках да кажа, има ли вариант при това положение да не го пускат? Няма, нали?
Не,
си кара.
Няма вариант.
Той се доказа бързо.
Няма вариант, просто само за две състезания вече спечелиш първи подиум е доста сериозно. В българското първенство по баскетбол имаше интересен матч вчера в Перник, защото ние, нали, говорихме си Шумен, че са много слаби, но в Шумен дойде Росен Бърчовски и резултатите са на лице. Сега имат нов чужденец, който вчера е вкарал 35 точки.
Само залата малко ме плаши. Как ще мине ремонта?
Той продължава и те заради това този матч го преместиха. Той в него Шумен трябваше да са домакини, но те на практика от началото на сезона...
Не на омразата!
Да, от началото на сезона имат едно-две домакинства, играни в старата зала на Фикусото от преди там от 90-те години, когато е доста зле. И всичките си мачове в момента ги играят като гости, за да може да дойде, забележи, много скъпия италиански пот, който трябва да бъде монтиран в арена Шумен, за да може в началото на следващата година, някъде до средата на януари, да се преместят да играят там. Но загубиха само с 3 точки от Миньор в Перник, което е някакъв симптом за раздвижване на нещата. Те имат възможност, въпреки че ще платят глоба на федерацията, но имат възможност да картотекират още един чужденец, търсят го и взеха едно младо момче българско, което да го пробват като център, да играе под коша. Така че става интересно.
Един от любимите ми изрази.
Под кошието е нещо, което на практика не съществува в нито една терминология, но се наложи...
Освен в някоя гинекология и книга. Под кошие.
Телевизията...
Не използвам вика думата ташаци, защото съм и под достоинството.
В телевизията това го наложи Любо Амьорков в тези 1-2 сезона, когато коментираше с нас. А Григор Христов, да кажем, един от нашите началници, категорично забраняваше на всеки един от баскетболните
коментатори. Защото му звучи като в Поволжието.
Да нарича това нещо под кошието.
Това, между другото, е гениално на омразата. Аз съм фен.
Десетия кръг в националната баскетболна лига, който започна още на трети с матча между Локомотив Пловдив и Спартак, за който говорихме миналата седмица, завършва днес с също много интересен матч Берое Балкан в общинската зала в Стара Загора в 7:15.
Като каза Перник, да кажа, че една от стюардесите с нощи беше от Перник и веднага
последното
полезно съобщение ще има музика, великолепна музикална композиция, след това ще ви разкажа интересна случка, свързана с... нашия полет с нощи и въобще с въздухоплаването.
Точно това исках да те помоля да ни кажеш сега, преди да стигнем до там, дали въпросната очарователна и ослепителна стюардеса от Перник срещаше затруднение при произнасяне на думите въздухоплаване и полет?
Не.
Избягваше ловко.
Защото не беше старшата стюардеса, която говореше с...
говори на микрофон.
С феноменално произношение на английски.
Hello, how are you?
Повече няма да кажа.
Но, като председател на Народното събрание.
Впоследствие разбрах, че тази стюардеса от Перник, защото тя се качи на автомобил с пернишка регистрация и си потегли към Перник.
Може да е краден.
Може.
Откъде знаеш, че е потеглива пък към Перник?
Добре, така е. Аз съм идвам от Италия, където имам право да развихра въображението си на филмов режисьор.
Еби му майката, клетата жена от Перник среща трудности и вероятно дори да произнесе Италия.
Е, чак пък не.
И България.
Не, не, не. Но Палермо може би има затруднения да каже.
Нали, защо нема ли Лидъл? Защото не може ли го казват.
Да.
Тони каза...
не може да казва Лацио.
Да, Тони каза, докато загряхме преди един матч, абе, Тони, що нямате Лидъл? Казвам аз с най-гадния си глас у Перник. Той каза, имаме два. Погледнаме с надменно безразличие. Може би сте прочели в Фейсбук страницата на Радио Тангра Мега Рок, но нека ви го прочета изразително и това обращение, послание и съвет. Образът на великия Леми Килмистър, който беше поставен от нас да свети пред клуб Mixtape 5, като покара за големия концерт в негова чест и памет на 28 декември, е бил демонтиран от неизвестни граждани. И всъщност, ние предполагаме, че тези ловки и хитри герои са направили това единствено с цел да притежават лично лика на недостижимия господин Килмистър. И ние ви предлагаме да се договорим така. Ние ще поставим нов винил, вие няма да го пипате до 28 декември. След шоуто ще го получите от нас, при това подписан от всеки от музикантите, които ще се качат на сцената в прослава на предводителя на Motorhead. Леми е жив!
Мега чат.
Този път ще слушаме бащите на австралийския пънк Cosmic Psychos, неуморно странните Sorry, деликатната афрорумба на Шейх Ло, призрачно красивата американа на Geckos, ритъмен блуз вълшебствата на Saint Paul and the Broken Bones и разтърсващ сол от легендарната Mavis Staples. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок. Къде другаде?
Леми е жив! На 28 декември се събираме всички на един голям концерт в негова чест. Клуб Mixtape 5 в София. Тангра Мега Мулец. Отново нашата банда с музиканти от Panic & Wyaskar, от Crew, Last Hope, Vendetta, In Smooth, Babyface Clan и водещи от радиото с най-великите парчета на Motorhead, изпълнени на живо и някои песни написани от Леви за Ози.
Да сте живи и здрави и да го помните този човек.
28 декември. Запазете си тази дата. Ще бъде незабравима вечер в прослава на Леви. Билети на касите на EasyPay и в системите на ePay Go и Eventim. 10 години. Леви Килмистър е жив. Един луд концерт с подкрепата на Jack Daniels.
FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
038-227-224.
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Здравейте, аз съм Тони Николов. Гледайте моите любими 10 композиции тази неделя в моя плейлист по БНТ 1.
Цяла седмица. Груби и дори дебелашки коледни песни. Само и единствено... И единствено по Радио Тангра Мега Рок.
Е къде другаде?
Ами къде другаде?
Къде другаде?
Eggnog, and we begged her not to go.
but she forgot her medication, and she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had hoof prints on her forehead and incriminating claws marks on her back. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now we're all so proud of Grandpa, he's been taking this so well. See him in there watching football, drinking beer and playing cards with Cousin Mel. It's not Christmas without Grandma, all the family's dressed in black, and we just can't help but wonder, should we open up her gifts or send them back?
Send them back!
Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. The table and the pudding made of fig, and the blue and silver candles that would just have matched the hair on Grandma's wig. I've warned all my friends and neighbors, better watch out for yourselves. They should never give a license to a man who drives a sleigh and plays with elves. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. As for me and Grandpa, we believe.
Велико парче на Real Big Fish, Grandma got run over by a reindeer. Баба беше прегазера от елен.
Е, къде другаде?
Да, къде другаде?
Ами къде другаде?
Е, бати. Е,
да, набързо случката с самолета, защото... Не бе, Перник, мания, Перник. Сега момичето се качи в кола с перничка
да,
регистрация.
Да, да е стигнал. Обади се като стигнеш.
И, да, да кажем така, и отпраши в неизвестна посока. Качваме се в самолета.
Дали... Там за насам.
Не, да, с нощ. И Елина с някакъв човек там се поздравява. Такова сядаме. Ние вече малко след като излетяхме и тя вика, е, той знаеш, той вика един колега пилот. Какво ли не му се е случвало и бил се отказал да лети, защото примерно двигател му спирал, удрен самолета от гръмотети. Всичко, което мога да се сетиш.
Без падането.
Без, нали, фатален изход. И той в един момент му дошло в повече и при някой един казал, не, аз повече, нали, спирам да летя, защото не може. И, нали, изперкал вече от всичко. Непрекъсто нещо му се случва, ама непрекъсто. И после пак летял, не знам какво. И аз в един момент викам, ако ми го беше казал преди да излетим,
щях да се върна.
Какво правим ние в този самолет?
Вечния град.
Но командир Стоян Георгиев се справи брилянтно.
Как пък си му запомнил името?
Е, Стоян Георгиев. Не беше много, много сложно. Познавам някой човек с името Стоян Георгиев.
Това не са ли най-опасните имена? Нали в Сан Антонио...
А, да го нарека сега, примерно, Георги Стоянов или Димитър Стоянов.
А, то всъщност може и така да е. Никъде може, да може. Знае. Нали Сан Антонио твърди, че най-удобното място, най-подходящото място да криеш нещо, когато ще идват за обиск, примерно някакво писмо, което иначе се крие в дюшемето, в камирата, е да си го сложиш просто между страниците в книгата, която ти седи на нощното шкафче до леглото. Никога не се сещат да проверят там, да, твърди той.
Но се сетих една случка и се оказа, всъщност, че Елина го знае, той е командир Йосифов, защото петела на времето, като се връщали с Сен Спиридонов, мисля, че от прословутото световно по хамбал в Швеция, където Петела беше родил няколко шедьовъра, нали, от типа печката, с която живееше, трябва да сведе чистенето до 12 минути.
Заради или... мини прахосмокачката на батерии. Нали?
Да, която се зарежда, да, 12 минути работи и пак трябва да се зареди. Ма примерно се зарежда няколко часа, 8 часа. И другото беше, нали, в някаква тълпа и Петела казва,
нещастници, минава тандема Спиридонов Василев. И третото е нещо там. Командир Йосифов, не може ли да побързаме, защото след примерно един час играе Локо София.
Но нека да не забравяме, че
всъщност командир Йосифов е известна фигура.
Самият факт, че Петела е говорил по време на полет,
Шубелия ли е бил?
Е също нещо много интересно, защото той е един от хората, които ненавиждат пътуването за самолет. Ненавиждаха, за съжаление.
Някакви се кръстеха вчера, като излети, като преди да излетим.
А като кацнахте, имаше ли пак бурни аплодисменти, прерасвати хуваци, сваляне на багаж преди да е спрял самолет и всички да тия...
Така, това повече го имаше. Това със свалянето на багажа и някакви хора, които седат по 10 минути. Да. За мен това е, продължава да е необяснимо, но винаги се случва.
Продължавате промяната.
Включително тия са ми най-любими, дето са приемно средна седалка или до прозореца, те стават прави и седат изгърбени и, не, и седат 10 минути е така, защото нали, там е скосено. Но ръкопляскане имаше точно при кацането, нали, в полета на там. И тука кацнахме и няма ръкопляскания и аз не мога да повярвам.
Е, моля ви.
Момент.
Колеги, моля ви.
Момент. След което старшата стюардеса каза там, нали, еди кво си, от името на екипажа, и половината самолет, след като тя свърши да говори, беше спрял самолета, бурни ръкопляскания.
Велико.
Да, така че имаше.
Слава Богу.
Да, кога ще включим...
Бай Георги?
Бай Георги.
Ими време,
според мен. Айде, включваме Бай Георги в разговора.
Да разкаже.
Ние казваме курс за портник, за да си няма той проблем във Варна. Той сега ще каже обаче същото.
Да, искам да скажи.
Колко пъти го споменах в събота, когато записахме пришелецът.
Да.
Курс за портник.
Защо не излагахте вино, да тръгнем от там, хронологично, на Divino Taste тази година? Бяхте само с хубави зелени фанелки на вашата изба между щандовете, за да тествате. Или вика, защото то си е Divino Taste.
То, че е тест, ама като нявец няма хора.
Come taste the band.
Вино.
Изпихте го.
Тази година, да, свършиха повечето от вината преди това изложение. Но аз имам...
Хората ги изпиха през лятото на варненското изложение.
Това също е вярно.
Ама как минава време това? Кога беше купона във Варна? Кога сме пред Коледа?
Купона почна в Банско и свърши в София. Аз имам друга теория, че това изложение, както и споменах на главния организатор, че периода е изключително неподходящ по мое скромно мнение, тъй
като
старата реколта е пред приключване, новата още не е готова. Обикновено големите изложения по света се правят в ранна пролет, когато реално новите вина са финализирани.
Аз без да искам станах част от тази дискусия с нощи вкъщи с Александър и Боряна, защото Боряна беше под впечатлението на вашите разговори от неделя на тази тема.
Да, аз отдавна го твърдя това нещо за кога се провежда Divino Taste, но все пак то си остава най-голямото изложение и най-значимо към момента в България. Ние бяхме длъжни да сме там и да се видим с всички колеги. Имахме един щанд, ни беше приотил една бутилка. Това бяха небезвестните Via Antica. И се прокрадваше една бутилка. Димят, която беше разливана на важни особи. Също така виното, същата бутилка беше включена в един изключителен мастер-клас, воден от Анелия Христакива, виден енолог, може би един от най-добрите български, който водеше мастер-клас на тема Северо-Исток, което е страхотно, че вече водим такива мастер-класове, обръща се внимание, и вината бяха представени по абсолютно така, много професионален начин и в много добър ред, и генерално се говореше добре за региона, от който идваме. Вината бяха страхотни. Имаше много голям интерес. Цялата зала беше пълна, което само може да ни радва и да ни показва, че вървим в правилната посока като бранш, въпреки трудностите и, така да кажем, предизвикателствата, които има виното в днешно време.
Какво ви доведе на баш на 6 декември в София, при положение, че по-скоро Никулден се свързва с морето? Нали, обяснимо защо.
Жоро, преди да отговориш на този въпрос, искам нещо да допълня към това, което каза ти преди малко за трудностите, защото най-ми беше, докато бях трезвен още в събота на Ракия Феста, се опитах да си говоря с няколко приятели, които, да кажем, с Баръш Муса, Пепи Стоименов, още няколко други от хората, които правят и вино, между другото някои и ракия, и вино, като хората от Миролио, да кажем, за това дали според тях публиката в България започва да озрява за това, да, че ако искаш да пиеш готина ракия, тя не може да бъде много евтина, което се отнася в доста голяма степен и за виното. И те всички много се оплакваха от това, което им предоставя държавата като проблеми по пътя, като новите бандероли и всякакви такива неща. И на практика всичко, което на пръв поглед изглежда много готино, готини пичове и мацки се опитват да правят хубави напитки, да развиват този бизнес, той отгоре може би изглежда малко полирано, но всъщност по пътя има страшно много препани камъни.
Това е абсолютно вярно. Между другото, не знам дали знаеш, с Бъръш сме завършили заедно университета и моето първо пътуване до Нова Зеландия беше с него.
Не знаех. Знам само аз, единственият човек, с когото знам, че си завършил заедно университета, е ослепителната Елизабет Портева.
И да, и тя. Но в интерес на истината, ние в виното, ако може така да се каже, сме малко по-облагодетелствани, тъй като виното е акцизна стока, но ставката е нулева, за разлика от всички високоалкохолни напитки в света, включая и ракията по нашите ширини, е облагана с данъките там. Както неведнъж съм си говорил с Бъръш от Исперих, от ракия Исперих, той ми казва, бе, аз да взема да сложа едно легло на тия митничари, защото те на практика живеят при мен. Нали, за такъв припънис камък става въпрос. Докато при виното, не казвам, че е гладко, но може би тая част е една идея по-назаде и по-не е засегната. Но да, като цяло индустрията, свързана с алкохол, страда заради намалена консумация, свръхпроизводство, огромна конкуренция. Но всъщност това може би е един период, който ще цяло това нещо се трансформира точно към по-качествените напитки, отколкото към обема, и съответно това има своята цена. Няма как малък производител, който прави едва няколко хиляди бутилки, да искаш да го купиш на цена на някой, който, или да го сравняваш с някой, който прави милиони бутилки от даден етикет навсякъде по света, изглежда по абсолютно еднакъв начин. Или плащаш за крафт, или купуваш масовото конфекцията.
Алхимист, които са приятели и на колко и те питах също за него, които правят крафт ръки, те просто са се събрали заедно с Златен Рожен, за да могат да имат по-добър маркетинг и всякакви други неща. Нови брендите показаха Видиска, Гъмза и Аркана. А Бъръш пък е замесен в правенето на една нова, много интересна българска ракия, която се казва Драга, но не я произвеждат в Исперих. Но той е помагал, когато е правена в малки казани с 60 и няколко процента мускат и около 30% ризлинг, което също е много, много интересен продукт. И честно казвам, те бяха от хората, които още в първата вечер в събота успяха да си продадат голяма част от донесената за продажба продукция и си оставиха само нещата за дегустация през последния ден. Но въпросът беше, да, какво правеше в събота на Никулден?
И още съвсем малко да кажем за Бърж, за когото стана дума. Той и колегите му са абсолютни великани, защото на целият този фон, на всичките тия проблеми, те направиха няколко великолепни уискита. И всъщност дистилерията в Исперих и Бъръш, в частност, са хората, които правят ракията том първи, том втори, том трети.
Трети за трикракото пиле.
Както и ракията за ресторантите Добро на Барни. Така, но, че
добре,
закупона
тогава,
за
тогава още едно да, последно изречение, да, за Бъръш Муса. Защото според мен този път най-големия хит, който имаше на неговия щанд, е една ракия, която се нарича Армут от Диви Круши. И честно да ви кажа, аз не си спомням точно колко струваше, но се тръгнах с една бутилка от нея. и някой ден трябва да изпием заедно, защото абсолютно си заслужава. Това е
петък.
Дестилат. Не, не, не. Някакъв по-празничен ме. Петък ще дойдат някакви сугани тук.
Не,
няма,
не, колегата, трябва да свърши с ракията. С посталяването.
Има в изключителен чар в тая ракия, защото тя мирише наистина на такива, с едно малки кружки, дето си ги намерил на улицата.
Това е номера.
И отделно има няколко, много надълбоко има послевкус, просто много е готина наистина.
Обичам круши родни.
Да, родни български круши.
Петък, 6 декември, да. Това е събота, 6 декември.
Още вино.
Още вино, Емилия и бай Митю.
Ние тук сме с кестери, не с круши, но както и да е.
Още едно изречение забъраш.
Да. И за Хетафе после да кажеш, че аз ще забравя.
Само да те попитам, вие с него в Нова Зеландия в една стая ли спахте?
Не, в интерес на истината, в съседни къщи. И работихме в съседни винарни, но заедно отидохме, както и да е. Между другото, Бъръш е доста замесен в направата на нашето така добило популярност мадеризирано вино от Димят, тъй като той ми помогна много с намирането на правилният носител на това вино, именно бъчвата.
Мадеризирано която... вино звучи като песен.
Ами трябва да направим така.
Много е мелодично.
Да. Той ми помогна да намерим бъчвата от коняк, от региона коняк и в нея се отлежал коняк. И също така той ми... той допринесе за фортифицирането на димята, т.е. дестилата, с който направихме мадеризирания димят е негово дело, така че той също е замесен в нашия, нея да кажа, доста така смел проект. Какво правихме на 6-ти? И защо сме тук? Всъщност сме заради концерта на Тил Линдеман тази вечер, който днеска сутринта моя брат Владислав Ванков ми прати съобщение, че ще ли да ни замерват с жива риба, която ще бъде изстреляна от фалшива вагина. И решихме, че може би трябва да вземем малко по-назад от сцената.
А имаме ли информация каква риба точно? Сафрис?
За нея не, но мога да кажа с каква риба правихме чорбата.
Калкан.
Калкан основно. Имахме едно 5 кг животно. Калкан, лефер, карагиоз, сафрит, барбун, черноморски скариди или така наречените черноморски черешки.
Абе ще взема да си хапна аз от тази.
Имахме и една опашка от пушен паламут, хвърлена вътре. Така че да, не бяхме във Варна, защото решихме да дойдем на този концерт и направихме по-дълъг уикенд. Обикновено по това време се събираме на една така бойна дружина. Аз участвах доста по-активно, вече не толкова, в един ветроходен клуб и съответно с момчета от ветроходен клуб Понтус се събираме при барско селище в Кранево и там се правят подобни черноморски извращения.
Кедър, ти като кажеш да хапнеш от тази супа, Боряна с съдинки ли я беше пратил на купона?
Значи, уважаемите братя Ванкови плюс Емилия Стоева и предполагам по някакъв начин и нейния очарователен съпруг
Димитър,
най-добрия бас-тромбонист на републиката, се бяха погрижили.
Митко тренираше, не тренираше, извинявам се, репетираше за Гиздава на 10 Добрава.
Добре,
еми така, е професионализма да задължава да се занимаваш.
Както и да избягваме да говорим за ангажиментите на Паткано Бретен с графа.
Да. Между другото, Мартин Петров.
Бъде, че много по-добре е с графа, отколкото с Деси Добрев. Михаил Филев е супер артист.
Мартин Петров, нашия приятел и кореспондент от Поморие, има въпрос: нещо останало ли от тая чорба или минаха 2 дни и няма шанс, че не можах да ида.
Така, слушай ме, Мартин, много внимателно. В моя хладилник в къщи, марка Горение от Словения, макар че не сме много доволни от него, се намира един доста обемист буркан, на който пише на кедърчето с любов или нещо такова, нарисувани сърчица.
На Русия с
любов. И Боряна ме предизвика вчера и аз си казах, не, аз не знаеш, че не мога, но като слушах сега какви са, каква е комбинацията от риба, може би в крайна сметка
той те чув
ще стана крайен консуматор.
Еми,
ако още се намира в Поморие, не мога да му изпратя.
Не, тук се намира.
Днеска съм в Стара Загора, ако иска да отида на гости. Ако иска да отида на гости на Боряна до вечера, тя ще е сама.
Идва от Поморие, т.е. Да. Паламуда е от Поморие.
Кога и къде пише той?
Пиши ми на лично.
На лъса?
Да, увади се на Боряна Динева и тя ще ти я даде тази.
Необходимо е да кажа, че вчера завърши есенният дял от българското ръгби първенство, като...
После и за Хетафе ще кажа.
Вадеците не се появиха за втори матч тази есен. Не отидоха до Габрово и получиха служебна загуба.
Ама защо го правят това в Франция?
21-0.
Пак ли заради съдията?
Да, същия румънец. Те го бойкотират. Шампионите от Берковица, Балкански котки, победиха с 59-3 тук в Требич, отбора на Локомотив София, и всъщност са недостижими в момента на върха в временното класиране. В събота и неделя се играха мачовете от първия кръг на Европейската шампионска лига, като двата водещи френски отбора спечелиха мачовете си с южноафрикански те им съперници. В шампионската лига участват и южноафрикански отбори, защото са в същия часови пояс. Става дума за победа на Бордо Бегла като гост над Бул с 46-33 на своя терен в Тулуза. Спечелиха срещу любимия на Коко Стойнов отбор на Шаркс от Дърбан. Други резултати. Сарацините от Англия спечелиха убедително с 47-10 срещу френски отбор на Клермон, отбора на Мишелин. Бат от Англия спечелиха срещу Мънстър от Ирландия с 40-14. Лестър от Англия отстъпи като гост на Ла Рошел с 20-39. Не трябва да се бъркат английския Лестър с ирландския Ленстър. Ленстър като домакин, това практически е 90% от ирландския национален отбор, се справи с лондонския Харле Куинс с 45-28. Това са всъщност матчовете от съботния ден. В неделя ще ви кажа всъщност основно резултата на Тулуза срещу Шаркс от Дърбан 56-19. Англичарите Глостър спечелиха с 20 точки разлика, 34-14 с блъсъка си с Кастър. Тулон се спънаха в Шотландия, в Единбург, 20-33 за местните, и ще завърша с неочакваната за мен загуба на Сексион Палуаз, отбора от град По, където имаме цял кореспондент Тихомир. Англичаните от Нортхемптън спечелиха това гостуване с 35-27. Хетафе.
Хетафе,
колега...
Хетафе отстъпи седмата позиция в Ла Лига, като, след като загуби от Вилярреал.
Загубеняци.
С 0-2 като гост. Вилярреал са много силно, между другото. Това не е неочаквано. Вилярреал е на трето място в класирането след Барселона и Реал Мадрид. Тук веднага казваме, че Реал Мадрид се издъни жестоко, падна 0-2 от Селта вкъщи. Барселона победи 5-3 Бетис като гост. Не съм ги гледал тия мачове по обясними причини. Барселона обаче отвори разлика 4 точки пред Реал Мадрид. Там в Реал Мадрид се пече нещо относно треньора, ама ще го видим това как ще стане. Друг вече нов любим отбор, това е Елче, нали така? Интересно, как не се бех сещал до сега да наричам Елина Елче, но мисля, че това ще се задълбочи, тази връзка. Елче победи Жирона с 3-0. В Италия Наполи победи Ювентус в голямото дерби на кръга и е с една точка пред Интер, който разцепи Комо с 4-0. После Милан и Рома в класирането. Англия, много интересни матчове. Астън Вила победи Арсенал и вече са заедно с Манчестър Сити дишат в врата на артилеристите. Владея ли ги клишетата? Да. Челси, разбира се, съм ви казал, един добър матч, 3 насирания. Сега са 3 матча без победа. Интересно ми е какво ще направят. Вторник мисля, че играят срещу Аталанта в Шампионската лига и са гости. Ако ви интересува как ще свърши матча, направо да ви го кажа.
Ще бият.
Един на един?
Не, един на два.
Така? Добре. Да, от твоите уста така. Франция, Ланс отново победи, но Пари Сен-Жермен разцепи Рен, и така че Ланс води с една точка пред Пари Сен-Жермен след 15-я кръг. Какво остава? Германия, да, поредно шоу на Байер Мюнхен, 5-0 на Штутгарт, нали?
Да.
Нови 3 гола на Хари Кейн, 17 гола само в шампионата има през тази есен. Казах ти, че Левски ще бие във Варна. Спартак, Варна, Левски. Колко се върши?
3-1.
1-3.
Да.
За Варна.
И в крайна сметка Юлия Шайп е спечелила също така гигантски слам в Монтремплан, а не Алис Робинсън, но както и да.
Явно Варна?
Явно съм бил пиян.
Варна?
Къде си? Като пиян, чиче?
Да. Варна?
На Варна.
Къде друга?
На Варна.